habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington.
fiidnimo khamiis ah habeenay jimca soo galayso 12-ka bisha diseembar ee sanadkan dhammaadka ah ee 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirband FM-yada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddeen caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadka maanta ku eg ee 2020-ka soo maray dunida.
sidii loo lahaa nima soo gaarayo waxay ku eg tahay dukaamayaasha yarda ee suuqa ee china ayaa waxaa dhacday january 2020-ka in keyskii ugu horreeyey magaalada tan aan degan ahay ee washington state laga helo qof u sodcaalay oo 30 jir ah da'diisa oo u sodcaalay wuhan.
sidoo kale idiin haynaa shirka hay-adda heritage ee talawadaaga soomaalida oo maalintii labaad ka socda magaalada garowe.
dadka dee waxay jecnaan lahaayeen wixii anaga aan ugu talagalay 2025 ka sokow waxaa hadda taagan hal in loo helo marka muslimiintuna shirar gooniyaaday leeyihiin dareen waxaa jira in momentum ay abuurtay in momentumkan oo hadda inkastoo xoogaha yarka dadka qaarkood xoogaha hadalla ay tuurtuurteen
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka hore sawirkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
iyadoo dabaaldega sanadka cusub ee 2020 uu soo dhow yahay ayaa waxaa wadamo badan oo caalamka ka mid ah ka jira xadidnaan imaanshaha dadka si markaasi looga feejignaado in cudurka coronavirus oo sanadka 2020 dunida si weyn u saameeyey uu sii faafo. australia ayaa dad isugu soo baxay waddooyinka si ay ugu dabaaldegaan sanadka cusub ee dhalanaya 2020 islamar ahaantaasina ugu macsalaamayaan sanadka 2020 oo dad badan ay rajaynayaan inay iska ilaabaan. australia waxay ka mid tahay dalalka hore ugu sii dabaaldegay sanadka 2020 oo duruuba ay sii galeen. maxkamad ku taala dalka uganda ayaa u ogolaatay in damaanad lagu sii daayo nicolas obuya kaas oo qareen u dooday xuquuqnisaanka dalka uganda. obuya ayaa dowladdu xirtay qal hore kadib markii waddankaasi ay ka dhacin xiisado la xiriira doorashooyinkana la filayo inay waddankaasi ka dhacaan. xarigiisa ayaa loo arkay in ay salka ku hayso doorashooyinka dalka uganda ka dhacaya gaar ahaan dhinaca iyo siyaasadda, waxaana maxkamaddu ay ogolaatay in lagu sii daayo qaab dammaanad ahaana. dhinaca kale hogaamiyaha mucaaradka ee dalka uganda bobi wine ayaa arbacadii la xiray isaga iyo qaar ka tirsan xubnaha ololaha doorashada u qaabilsan xilli ay u safrayeen gobolka dibadaka magaalada caasimada kampala. wine ayaa dhowr jiro hore la xiray waxaana lagu eedeeyey in uu ka hor yimid degnaanshiyaha waddanka isagoo khalkhal gelinaya baa layidhi amniga. xogeyaha guud ee qaramada midoobay antoni guteres ayaa arbacadii u magacaabay haweeney lagu magacaabo anita kiki gebo oo u dhalatay dalka ghana ku-xigeenka wakiilkiisa gaarka ee howlgalka qaramada midoobay ee somali ansam. kiki beho ayaa xilkan kala wareegaysa ninka jagadan hore u hayay ered zanzanega oo u dhashay dalka zimbabwe kaas oo isaguna loo magacaabay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha dalka libiya. xogeyaha guud ee qaramada midoobay antoni guteres ayaa sheegay in kiki ay leedahay khibrad 25 sano oo la xiriirta qorsheynta istaraatiijiyadda iskuduwidda iyo maamulka siyaasadda waxayna ka soo shaqaysay xafiiska horumarinta arrimaha bini-aadamnimada qaramada midoobay new york. weynadan ayaa qaramada midoobay kala soo shaqaysay dalal colaado ay ka dhaceen oo ay ka mid yihiin angola, cambodia, ciraaq, namibia, sudan iyo soomaaliya. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii caalamka inoo akhriyay. halkaad dhegeystayaal nagala socotaanna waa Voice of America Washington. goor dhow waxaa idinku soo maqan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan saacadaha yar un ay ka hareen dhammaadkiisa ee 2020-ka soo maray dunida. balse aan ku hormarno shir ay soo qaban qaabisay hay-adda heritage ee wadatashiga soomaalida ee ka soconaya magaalada garowe ayaa maanta galay maalintiisii labaad, waxaana jiray doodo la dhex dhigay madax hore iyo madaxda hadda. waxaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa garowe kasoo diray wariyaheenna نوح موسى برجال
مدحدة هيريتاج ايا رجو وناكسن كم موجينايا دودها سعودة اني كسو بيحي كران طلو ميل مرتا عدرشيد غليف حاشي اغا اسمها هيريتاج ايا فيو وي اغا ورمي سيدو شركة سعودة ايا فلاشة دودة
شرب فونيات بغن مدحدة واخدح سعودة ايا دوتكو دي وحي تعنان هاي ويش عانا وان وطرق اللي لو dareen waxa jira in momentum ay abuurtay hadii ama madaxda federaalku ama gobolada oo diyaash kale hadda meesha ka maqan hadii ama ayaga loo tago ama ayagu ay yimaadaan ama meel kale isugu tago in momentum kaan oo hadda in kasoo xogaa yar ka dadka qaar kood xogaa haydala ay turturteen garnaqsiya laakiin guud ahaan dareenku waa dareen runtii inay tiriga muuqata waa loo jeedaa fursad inay jirto marka waxa leeyahay untala waa kasoo bixday unta dadka kala duwan oo waa la hadalay arinta communicate in la soo saaro la diyaariyo haddana si informal baa wixii ku haboonaa meesha in laga sheego la isugu soo gudbiyay shirka meesha aan maraya insha Allah taala nagu gudbin kullamaan doona qiyaas aya
dadweynaha kasoo qayb galay su'aalaha ay weydiinayeen ilaa iyo xalay mas'uuliyiinta goobta joogtay waxa kaga baxay
walaahay dad kuruntii waxay hadda ku hargabar buraan bartay waxay tiri dumarku dowladay rabaan dahabna waa ku doonayaan marka dadku dowladay rabaan dahabna waa wax kasay ku gadanayaan aadbi wafilayaan noqotay shaqada gacanta ku haya inay saasagan la qabsanno aan ila meereysada siyaasadda iska deyno oo waxbarasho iyo caafimaad iyo shaqo abuur iyo khayraad kullu kan ku jira sidaan oo soo bixilayn iyo sidaa de macnaha de dowlad iyo qaanun noqon lahayn loo gaari lahaa hadda dam badan oo badan oo badan oo badan baan nooga maqan isku mashquulsanaynteenaan iyo ila meereysadeenaan dam badan baan nooga maqan shacabku runtii aad baad u dareemaysaa inay macnaha waxay hoolkii hore u buux dhaafay wuxuu hoolkan u buux dhaafay waxa weeye rabitaan la rabo in hore loo socdo marka su'aaluhu waa saas tare kale waa saas markii aan hadalka seeno sheegayaan aad baa siyaasinta mas'uuliyad u saaran tahay ملايين قف دعواني سيركان أو سوشيال ميديا أيو تي في ذا كل دوان أيو محل إلى ذا كبع ونسا رنتي من دخل فلاد مرهبان دخل هيروان كانوا الجهري لص عضو يفي لسواه السنة الحليو كعمها اللي سقف صدو أنا وفر حسن ما إنا مدرسان هوش أسلوا واحد لي عن قبل قابلني كان عشته أيو كل دوان وخلص كان خواني جول سوا شركة جول سوا كلا إنترنت كا نفوذ السيد أقارن السيسي شركة ذا كلا بريمير بانك ده هفشيل محالي السلام بانك فنسا أو هل كان بشر رأيت كا فنتي ولد بنت لانو ده فنتي أيضا يشعب كذي هي هيجان استليه وحكي سنة نوقف من قابي ونود ياري فحمد ده هجر بحبنا بعمل نقطة هرب كسر لأنه حالنا كحنا كسر بدوينا نوحو sida heritage loogu hagaarbaxay oo loo maamusay Soomaaliya loogu hagaarbaxay oo loo maamusay anaga runtii aad baan arkuu hagaarbaxay oo qof kasta baan wax uga baahanay shirkada gaarka loo leeyahay noqoto ama dawladda noqoto ama waxa noqoto waxaan arnay ka badan beena dul dhigan qarankan waxaan leenahay saas loogu hagaarbaxay
intii ay socdeen doodaha panelka qaybaha bulshada ayaa hor dhigayay madaxda waxyaabaha maankooda ka guuxayay oo ay rabaan in iyagu fursadahan ka faa'iideysanayay ay weydiiyaan madaxda goobta isugu timid dad badan oo shirka meelo kala duwan uga yimid ayaa wax ka weydiiyay
bismillaah ahmed al nuraysi aqoonyahan kasoo qayb galay forum diska ee 2022 ee garow ka dhacayo ee maalmahan halka garow ka socdo heritage nagu casuuntay runtii wuxuu shirkan dhacaya ama forumka uu dhacaya xilli loo baahnaa wadanka taasoo aad ka dareemaysid sida su'aalihii iyo doodii shalay iyo xalay iyo maantaba ka socota madaxweynayaashii hore ra'iisul kuxigeenka gudoomiyaha baarlamaanka la weydiinayo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada intooda ka soo qayb gashay su'aalaha dadka ka guuxaya iyo dadka sida ay biseelka u gaareen inay aragtida ay wadaagaan ana wax isku darsadaan iyo wax heshiis lagu yahay in la soo saaro iyadoo dalka moodid in qof walba uu maskaxda ku haya doorashada iyo meesha la aadayo ee 2021 hadda bilaabanayso
shirkan ayaa kulmiyay dhinacyo kala duwan oo ku kala aragti duwan qodobada meeshayaal waxaa jira aqoonyahan badan oo kasoo horjeeday qaabka mas'uuliyiinta u wajahayeen arrimaha laga doodayo dadka aan la kulmay waxaa ka mid ah maxamed cabdiwahaab oo ka mid ah aqoonyahanka puntland waxaana weydiiyey doodihii maanta socday iyo filashadiisa sida xal loo dhan yahay uga soo bixi karaan meesha
arrimahaas masiiriga ah oo saddexdii dowladood oo hadda قدم بيبة تاجنا وعن لقبان شغوين كنت أقومهم سنين إن ما تدق الصومال المركلة إسكوي ديان وارحقين لو نغاطعيا وضنا كو حمر يا حالة أدق دور شدان هشيس لغو أهين شغوين كل ربين لقبتو إن طبعاً كي سنوات لدن بي أنسي اللي في اللوقباً قابس بدن الوكيمت أفرت سنة سواس عطا سيدي وحويا سيدي هرؤوك بدل الله كرنا سيدي وحويا دورشة لورده يهي وحشي سلوه يهي اللوقباً كرا سيدي دستور كي نقا قبيادة أها لما يصير كي سيلا خبئين لغي هشيو لورد ما يصير كرا سيدي هنانك فدراليزم كا لحبين لورد ما يصير وانتكاد ما لورد ما يصير كرا marka inahaasa ugu muhiimsan wixii laga doodayna taasi ahayd waa arrin fiican dadka Soomaaliyeen isuu yimaada wax la isweydiiyo la doodo la dhibeed garayo kadibna xal la gaaro
nuux muusa drijab VOA garowe
habeen wanaagsan marka la dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan sanadka 2020 ee dhamaanayo wuxuu dunida u ahaa sanad cabsi iyo kala xirnaan ah waxa wax iska bedeleen wax walba laga soo bilaabo arrimaha bulshada caafimaadka dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa uu ahaa sanad dunida ay ku xasuusan doonto xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinkii uu la yimid haddaba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegayna dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadka maanta ku eegay 2020ka soo maray dunida waxaa noo soo jeedinaya maxamed calaad xasan iyo sahar ciidla nuur ciwa aan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan dhamaanaya ee 2020ka barnaamijku inta socdo waxaan ku falanqayn doonaa qodobada ugu waaweyn dhacdooyinkan ku soo qaadano
barnaamijka waxa la soo codsiinaya saare ila nuur aniga waa maxamed calaad xasan aan ku horeyna ee dunida waxa sanadka 2020ka ugu weynaa ee qabsaday dhinac walba oo nolosha aadanaha ah saameyna ku yeeshay xanuunka COVID-19 xanuunkan ayaa dunida oo dhan ku dilay in ka badan 1.6 milyan oo qof Mareykanka Brazil India ayaa noqday dalalka ugu daran ee uu saameeyay xanuunka Afrika dalka South Africa ayaa todobaadkan noqday dalkii ugu horeeyay ee Afrika ee tirada dadka uu soo ritay ay dhaafto 1 milyan oo qof saare ila nuur ayaa sida uu xanuunkan ku soo bilowday iyo saameyntiisa waxa ay weydiisay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis
December 29 bishii 2019 markii ay bilaabeen Chinese-ku ilaa bishii markaa kowaad bilowgeediiba waxay xaqiijiyeen in xanuunkan ay keentay nooc ka mid ah coronavirus oo caalamka ku cusub isla markaana waxa ku xigtay inay ogaadeen in dadku isugu biyaan markii loo qaaday in dadku isugu biyo waxaasi waa bishii kowaad gudaheedii waa la yiri magaalada Wuhan waa ta lockdown lagu soo rogay markaasi aanay dadku isugu din 12 week bay ku jireen lockdown runtii way yareeyeen marka ayagu xakameeyeen isla bishii labaadba marka waa marka haddana markii uu horeysay la arkay inuu ka baxay China oo Yurub soo gaaray waynu ognahay markaa talaaniga dhibaatadii ka dhacday gobolka Lombardia la yiraahdo ama Lombardia markii ugu horeysay ayaa bishii saddexaad bilowgeedii hay-adan jamacadda qurumaha ka dhexaysa oo qaabilsan caafimaadka ee WHO la yiraahdo iyo China ay soo wada saareen supportkii ugu horreeyay ama wadahadalkii ugu horreysay ee xanuunka lagaga hadlayay oo istiimisay runtii xanuunkani wuxuu yahay waxay istiimisay xanuun sidaha laftiisa sida uu faafayo xanuunka khatartiisa marka bishii saddexaadba caalamka badankiisa wuu wada gaaray halloo kala badnaadee isla bishaa saddexaadiidan waxaa xusid mudan waa markii ay hay-adda jamacadda qurumaha ka dhexaysa oo qaabilsan caafimaadka ee WHO ay ku dhawaaqday inay jirto pandemic yahay meesha caalamka oo dhan in wada gaaray
waan gartay Dr. Madar bal waxaad nooga warantaa qaabkii marka dunidu u wajahday sidii dowlad loogu raadin lahaa amaba loogu raadin lahaa talaal lagaga hortago faafitaanka cudurkan COVID-19
sodon wadan in ka badan iyo in 500 hospital ka badan ayaa hal mar wada raadiyay sidii dowlad cudurkan loogu heli lahaa taasi waa meeshii ay ka soo baxeen dowlad qaar ka mid ah aaday maqmaqli jirnay waxa weeyaan caalamka warurkiisa uu sii batay ومركي إسلام بشعص الدحاض أي مريكان كنا ينقضى الواقع إنه public health emergency هاي يوروبنا أي حيطي أي سكتشو جيان تدكي سعودالكي بشي أفران مركي لقاري راشي أيان لغطعي ماشا مقرنسا أيان وغبري أخنون قيوة وقصي في ريي بشي أفران ومركي أو برايم الستركا إنجريسكو أسبطال كلا ديكي مركا إبرال لابقل يلا باتن كيلا لابقل laba boqol oo kun oo qof baa u dhintay ilaa 3 milyan lama kan sax xanuunka uu qabay in xanuunki uu waliba laasina meel ka hadlay tahay marka inta wixii ka dambeysay ilaa bishii shanaad ilaa bishii lixaad wuxuu yadana Afrika ayo markii ugu horeysay aad xanuunku u gaaray Saudiiga waa markii la joojin doono in xajkii la tago isla bishii shanaad waxa yadana runtii la dareemay madam oo loo yahay kuwaadarkii hore ama fartii brode oo reesan isku dhamaadeen dhaqaalihii waddanka inuu hoos u dhacay ba markaa iyadana ayan soo baxday oo dambe badan ay recession galeen waxa iyadana xusid mudan saxraay ayan bisha sanad gaar ahaan Mareykanka iyo runtii dowladda reer galbeedka dadankeedaba inaanu xanuun kale sidaan ku tagayn oo ka duwan yahay labadii xanuun ee ka horeeyay ee u ekaa mid SARS la waran jiray severe acute respiratory distress من المارس اللي ورد شريه MARS لما قرأ سنينتي مريم آبين أي اسقطت ومك اللحوشي لقليي دردر عصب لقليي سي تلال له هين لها إن تلال كي سند قليه أما كير بلغو سميه هل كاو حدون إنا نادو يرأيان عدهيو معنى هذو ماها تلالو إنكي تلال كاقار لغا بودي وحوهيان اون والر ديري اونو سبيل كنبال كربية وقصو ده وح لغا بودي مجرانو madam oo dibaatada caalamka taanley ay aad u culus tahay ay qasab noqotay in wax laga bedelo si loo la tagaalamo lahaana
Dr. Madar waxyaabaha la xasuusanayo waxa kamida in dunida la kala waayay mashiinada lagu neefsaday ventilatorska loo yaqaano sidoo kale isbitaalada ay ka dhamaatay oxygen-ti iyo wixii dadka lagu rakibay markii dad aad u tiro badan ay u baahdeen qalab neefta ama naqaska laga soo saaro dadaaladii dunidu arintaa ka gashay nooga waran
waxyaabaha isbedelay waxa ka mid ah sidii isbitaaladu shaqayn jireenoo in wax badan oo berigii hore kan dadka ama kanbani sameeya ha noqdo ama organization wax soo saara ha noqdo stage gaar ahaan kanbaniyo badan oo sameeyay mashiino lagu neefsado oo laga yaabo berigii hore inay iyagu dehaysan lahaayeen sirtooda ganacsi oo ay kaligood ka faa'iidi lahaayeen inay markiiba bilaash ka dhigeen oo in admiida la shaar karayso la isticmaasho ay ogolaadeen waxaanse waxa la oran karaa taana waxa laga faa'iideeyaan dhaqsiga waxa laga faa'iideeyo dhibaatadiisi waxay keentay waxyaabaha aan raqro waa laga faa'iideey
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis oo warramayay Saare Ciidan Nuur
wali wararka la xiriira xanuunka COVID-19 ayuu ku guda jirnaayay dalka Mareykanka ayaa noqday dalka uu dadka ugu badan ku dhacay xanuunku uguna dhimashada badan inkastoo ilaa hadda qiyaastii la talaalay 2 milyan oo qof sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins oo la socota arrimaha xanuunka COVID-19 waxa uu Mareykanka ka dilay dadka badan 320,000 oo qof waxana uu soo ritay in ka badan 19 milyan oo qof
markii magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha lagu arkay xanuunkan bishii December ee sanadkii 2019kii dhamaadkiisii ayaa 7 bilood kadib waxaa laga helay qofkii ugu horeeyay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Washington Saare Ciidan Nuur ayaa saameynta xanuunka COVID-19 ee Mareykanka iyo saameyntii uu ku yeeshay siyaasadda waxay weydiisay Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle gobolka Washington
Mareykanka oo kale sidii loo lahaa ina soo gaarayo waxay ku egtahay dukaamayaasha yarta ee suuqa ee China ayaa waxaa dhacday January 2020 in case-kii ugu horeeyay magaalada San Antonio ee Washington State laga helo qof u soo dhacay oo 30 jir ah da'diisa oo u soo dhacay Wuhan ka yimid ayaa cudurkii inoo keenay waxay lagu noqotay baraarug oo booqashadaasi ama Wuhan baa waxay ahayd risk factor oo qofkii Wuhan tagay kaliya lagu saadaalinayo inuu cudurka qabi karo laakiin arintu waxay ka baxday markii Mareykanka gobollo ay ka mid yihiin California iyo Chicago iyo Arizona uu cudurka u sii talaabay cudurkii markii uu bulshada isdhexqaaday ee Seattle Washington ay noqotay haddana meel duqeyga lagu xareeyo كيكلان كوتولا أي نقطتي محاكو على ماشي وبلارنيد خلمر وكدلاع جدها مريكنكا ما لنتا وحي كدن بيل بشاسي وحي هاي فبراير شنطيلا لابد كوني لبعتن وحي كدن بيل فرلك بحبوسي نقني
لون قلت دكتور آدم إن حنكو إن كبدن سديت مليون بوكدة عجني دوردن الآدم ترى بدن نوى وبنتين ده بدن نوى كبوكسرين دلك مريكنكا وكسيفا في حنوكي قبلذي يبل سيدي وكلا خطر سنعين يسوي كلا هر مرين ما قورا
ودم كان مريكنكا وحي كده أنت هاي مالن كي كستعب سدح قرقف يكبر بعو لما يسعود الك قبلها وقصر رأي مريكنكو آت كوافية وحكم له نيويورك تكساس كاليفورنيا سامنت وجارسية مريكنكا رنتي آت آت بعو بالعربي وحل السوكو إكرانا ماهن وحا تاقلو كسي الدرنبا ماركي اي صابحن بشي مارج لوكداون كمركو صابحي وشلتر ان بلايس كاليفورنيا يقوه الرئيسي مارج كوغا إذا لبادا كون يلاباعتنكا واشنطن ستيد نيني كوحيكتي ايو قبلاك لا ايسا وراعين قبلالا ويستغا إلا ايو نيويورك وحا ستدلو ينكو يمي دقاليه داد بدن با شقلاني كود عدي بيسنسي بدن با محاقرا إذا الله حري
دكتور آدم يدو عن الله ديار سنين مصيبة انتالي وكو هفستا دوني دا غارهان دالكن مرايكنكا ايو حنون كريكو صابيغمي بل مغوران دور كي اكو قاتين لخاتير تا ايو بادا عافي ماتكو
وحيو استانجين سيدي اي شارج جيغاسي عالم كلاسو درسي غارهان مرايكنكا الو حقو قبان لهايين داد بلان باو داو عمي او عودة كي قاضي داد نويو دنتين كون ايو تضوب بقول وقفو هيلث ووركرسة ayu cudurkan kalaaftay oo dilay Mareykanka lixdan boqolkiiba waxay ahayd dadka midab kale people of color oo madaw iyo ku jiraan waxa ku jira kale midab kale dhibaatada dad ahaan naftiyan uu geystay waxa kala ka sii daranba xagga dhaqaalaha dhaqaalaha waxa lagu qiyaasay 20 billion oo khasaaraha inuu cusbitaalada gaarsiiyo sida ay noo sheegtay American Hospital Association 20 billion oo dollar oo dhaqaale burbura income kii soo gali lahaa iyo PPE iyo maxaa ku raada iyo goobo badan ay ku dareen oo ay u diyaariyeen ICU iyo xiyaalo badan ayaa maxaa ku cusbitaalada la soo gudboonaaday marka qasaaraha uu gaarsiiyay caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan Mareykanka wax la soo koobi karaan maaha
ugu dambeyntii bal waxaad nooga warantaa sida uu saameeyay xanuunkan siyaasadda iyo doorashadii ugu dambeysay ee dalka Mareykanka ka dhacday ee madaxtinimada ama door intee leeg buu xanuunkan coronavirus ka qaatay isbeddelada dalka ka dhacay
madaxweynaha hadda xilka ka dhamaaday aad iyo aad buu maxaa ku raadin mas'uuliyadda u qabay in cudurkaas sida loo rabo uga hortago iyo isagii oo qayb ka noqday protocol ka jira markii uu asagii badan inuu dhaqtarkii loo baahnaa inuu noqdo markuu yiri bleach hal cabo markuu yiri chloroquine iyo wax aan furahayn uu ummada u sheegay dadkii aqoonta lahaa scientistigii waxay go'aan ku gaareen in wax siyaasad ah iyo wax faragelin ah aysan u dulqaadan oo ay xilkooda uga tagayaan haddii uu madaxweynahan haddii xilka jooga ee Donald Trump uu faraha la soo galo taana way dhacday scientistkii wuu shaqeeyay daktarkii wuu shaqeeyay waxaana hadda aan gacanta ku haynaa waa tallaalo runtii la aamini karo boqolkiiba 95 wixii kale ee qaraas maxkuraada ka iman karana kolle waa laga hadlayaa su'aalaha jira waanu ka hadlayna laakiin tallaabada ugu horeysa waxay tahay maamulkan isbedelay iyo dowladan cusub iman doonta January 20-keeda wax weyn bay ka qaban doontaa cudurkan iyo dhibaatooyinka kale ee dhaqaale iyo caafimaad ee haysta bulshada Mareykanka ku nool
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle gobolka Washington saare cilad nuur ayuu u waramayay
sanadkan 2020-ka ee sii dhamaanaya marka la eego siyaasadda dunida waxa ugu hadalhayn badnayd doorashadii Mareykanka ay sida weyn ugu tartameen Donald Trump iyo Joe Biden doorashadu waxay ku bilaabantay olole noociisu aan hore u soo marin Mareykanka oo hadalla kulul la isweydaarsaday dadkii ugu badnaa abid oo doorashada u soo baxay iyo warbaahinta oo si ka duwan doorashooyinkii hore xoogga u saaraysay wararka la tabinayo hase haatee doorashadii 3 November ay dadweynuhu u dareereen ayaa natiijadeedu soo raagtay waxaana lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden madaxweyne Trump ayaa diiday natiijadii ka soo baxday doorashada oo uu ku tilmaamay in wax la istaba mariyay
ترامب iyo masuuliyiinta u qaabilsanaa ololaha doorashaduna waxay in ka badan 12 dacwadood u gudbiyeen maxkamadaha kala duwan oo ay ku jirto maxkamadda sare hase ahaatee gabi ahaanba qareenadii maxkamaduhu way soo diideen dacwadahaasi loo gudbiyay haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka sanadkan ayaa Maxamed Cumar Xasan waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida ee ka hawlgala gobolka Minnesota
colada walaal waxaa ugu waaweynaa waxyaalo far badan sanadkan dhacay campaignkii ama maaragtay ololihii doorashada iyo maaragtay dacwadii madaxweynaha lagu soo oogay maaragtay xilka qaadista in lagu sameeyo ay rabeen xubnaha dimuqraadiga ama impeachmentigii go'aankeedii waxyaalo badan ayaa sanadkan dhacay oo maaragtay siyaasadda ku saabsan laakiin waxa ugu weynaa waxay ahayd arrinta impeachmentiga oo sanadkii bilowgiisiiba la bilaabatay iyadoo la xasuusano in Nancy Pelosi ama maaragtay afhayeenka golaha shacabka la arkay iyadoo maaragtay madaxweynaha oo wadanka la hadlaya ama labada gola hortooda ka hadlaya warqadii ugu qornaa hadalkiisa iyadoo jaxjaxaysa markii u bogi weyday macnaha marka sanad wuxuu ahaa siyaasad ahaan dalka Mareykanka iska hor imaad badan jiray sanad wuxuu ahaa doorasho lagu jiray oo campaignka idaacadaha oo dhan iyo maarka TV da uu qaatay iidhayd yahay siiska iska soo horjeeda waxaa sidoo kale lagu xasuustaa in maarka cudurka COVID-19 ka ama COVID-19 isaga laftiisa uu ku keenay rabshado badan arrimihii siyaasadda ee la yaqaanay sida maaragtay in xisbi waliba uu kulmo oo uu murashaxiin doorto taas oo ma dhacaysa mise ma dhacayso dood badan ka taagnayd haddana gadaal markii dambe isugu soo biyo shubatay in maaragtay inta badan lagu qabto over the internet ama internetka lagu qabto waxyaalahaas ayaa ugu sii waaweynaa waxaa ugu ka mid ahaa in maaragtay la isku qabsaday in maaragtay madaxweynuhu uu magacaabi karo shaqsi kamid noqon doona ama xaakim kamid noqon doona maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka taas oo lagu magacaabay muddo 3 bari ah oo aan hore loo arag marka waxyaalo badan ayaa jiray stimulus package ba mar maragtay ama xanuug markuu dhacay in maragtay sharciyada la soo saaro oo dadka lagu taakulinayo iyo kampaniyada si ayna dhaqaalu hoos ugu dhicin waxyaalo badan oo noocaas ah madaxweynuhu inuu maragtay ku soo rogay canshuuro dheeraad ah dalka China oo kale wixii ka iman jiray marka sanadkan dhacdooyinka aad bay u farabadnaa
runtii doorashada marka aan dul istaagno Mareykanka maxay kaga duwan doorashadii 2020ka ee sanadkan sii dhamaanaya doorashooyinkii hore uga dhacay Mareykanka
doorashadani runtii waxay uga duwanayd waxyaalo fara badan ay uga duwanayd waxa ugu weynaa runtii in maaragtay ay ku soo aaday waqti wadanku xanuun uu ka jiro zaid ah wadanku aad u xiran yahay waqti maaragtay aad moodo in ay habkii siyaasadda ay u dhici jirtay ama mar doorashadu u dhici jirtay wax badan iska bedelay isagoo oo madaxweyne Donald Trump uu ka duwanaa madaxdi dalka soo martay iyo qaabkii u dhaqmi jireen taas ayaa ugu weynayd isagoo maaragtay runtii wax badan ka bedelay habkii siyaasadda dalka Mareykanka marka aad ba waxaa ugu jiray qaybsanaan badan ayaa dalka Mareykanka ka jirtay qaybsanaantaasna aad bay maana TV-da looga daawanayay
doorashada Mareykanka maxaa laga baran karaa iyo siyaasadda Mareykanka marka aad eegto sida la isugu qabsaday haddana sidii wuxuu laba caad ugu socdaan oo aan maaragtay dalkii nidaamkiisii iyo kala dambeyntiisii aanay waxba u dhimin
runtii waxaa laga baran karaa in dalka Mareykanka uu leeyahay hay'ado dhisan oo maaragtay siyaasada dabeylaha siyaasadda ee socday aysan ku lahayn saameyn fara badan ama haddii ay ku leeyihiin u adkeysan kara saameynta siyaasadeed kana soo kaban kara waxa kale oo maaragtay laga baran karaa in siyaasiyiintu ay runtii dhinac ay rabaan la safnaadaan laakiin markay timaado shaqsi iyo dalka inay dalka horumariyaan inay muhiim tahay oo aan arkayna shaqsiyaad xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ku dhiiranaya inay madaxweynaha ka hor yimaadaan iyaga oo u daneynaya dalka waxaa taas tusaale ugu muhiimsan waxa weeye markii madaxweynaha laga badiyay ee uu wali ku adkaystay isagoo inuu badiyay inay shaqsiyaad badan oo xisbigiisa ka tirsan oo isaga taageeray gaar ahaan heerarka gobolada oo kale inay soo istaageen oo yiraahdeen shaqsiga ama qofka badiyay waxa ka muhiimsan nidaamka doorashada ee dalka marka inay ka hor yimaadaan marka runtii waxay tusinayaan wadaniga farabadan buluuno madaxi
Soomaali badan baa dalka Mareykanka ku nool 2020ka siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan maxay u ahayd
wallahi wax si isku dhex jiray oo ahayd marka koobaad fursad ayay ahayd maaragtay madaxweyne Donald Trump inay ka codayaan runtii oo isagu si aan qarsoonayn Soomaalida ugu halqabsan jiray markii uu ka hadlayo qaxootiga soo galootiga dalka Mareykanka cambaareen badan oo soo jeedinayay hanjabaad badan oo u jeedin jiray kooban ka fursaday ahayd haddana runtii waqti adag ee iska ahayd oo maareeyay walwal badan sababtoo ah lama garan kareynin qofku ku soo bixi doona waxa moodis doorashada la isku doodahay marka dadka Soomaaliyeed waxa intaas deew dheer dabcan xanuun COVID 19 oo sidoo la daalacayo oo aan dad badan oo muhiim ku weynay marka sanad wuxuu iska ahaa maareeyay fursad iyo caqabado fara badan bale
kaasi waxa uu ahaa gariiqan Amiir Haaruun oo ka mid ah gariiqanada Soomaalida ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka oo ii warramayso ku sugan magaalada Minneapolis waxa kala wararka Mareykanka ugu waaweynaa sanadkan kamid ahaa mudaharaadyadii looga soo horjeeday toogashada ay booliska dalkan ee cadaanka ah u geystaan dadka madow waxa si gaar ah sanadkan xiisa iyo mudaharaadyo xoogan uga dhaliyay Mareykanka dilkii booliska cadaan ah oo ka tirsan gobolka Minnesota ee bishii March u geysteen wiil madow ah oo aan hubaysnayn George Floyd ayaa geeriyooday kadib markii uu askari booliska uu jilibka qoorta ka saaray isaga oo gacmaha ka katiyeynaysan qof ka mid ah dadkii daawanayay ayaa moobilkiisa ku duubay oo baraha bulshada la wadaagay Floyd oo ku ruux guuraya ma neefsan karo
wadamada bariga dhexe hadii aynu u kacnaa 3 bishii January ee sanadkan 2020 ayaa gantaal la sheegay inay soo riday diyaarad nooc aan duuliyuhu wadin ee Mareykanka leeyahay lala beegsaday Qasim Suleimani taliyaha ciidamada Qudus ee dalka Iran oo ha sarkaal awood badan aadna looga qadariyo dalka Iran dilka Qasim Suleimani ayaa ka dhacay meel u dhow gagida diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee dalka Iraq xilli Suleimani iyo koox la socota ay rabeen inay la kulmaan ra'iisul wasaaraha Iraq Aadil Abdul Mahdi
wararka kale ee ugu waaweynaa dhinaca bariga dhexe waxa ka mid ahaa heshiisyadii diblomaasiyadeed ee taariikhiga ahaa ee sanadkan dhexmaray Israa'il iyo wadamada kale ah Imaaraadka Carabta Bahrain Suudaan iyo Morocco heshiisyadaasi oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Israa'il hore waxay xiriir ula lahayd wadamada Masar iyo Jordan balse sanadkan ayaa saaxiibo badan ay ku yeelatay bariga dhexe iyo Afrika iyo wadamada Carabta Saare Ciidan Nuur ayaa arrimaha bariga dhexe uga waaweynaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2020 wax ka weydiisay Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah qabiir ka faallooda arrimaha Carabta iyo bariga dhexe
dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee 2020 ee dhulalka xarbeed waxaa ka mid ahaa dilkii la dilay Qasim Suleimani oo ahaa jeneraal ama hogaamiye Iran ay lahayd oo waraabin jiray ururada ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq iyo Filistiin iyo Lubnaan in markii la dilay baqa aad xun ayaa ku yimi khaliijka iyo dhammaan dalalka carabta ugu muhiimsan tahay Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Bahrain iyadoo markaasi ay ka baqanayeen in Iran ay ka falceliso laakiin falcelintii waxay ku dhacday saldhig ku yaala military oo ku yaala Ciraaq halkaasoo ilaa iyo hadda ay sida Mareykanku ay sheegayaan ay yidhaahdeen waxba laguma noqon inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan dad kale in askar badan ay ku dhimatay dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalkii ka socday Liibiya iyo sida Turkigu uu soo galay ee uu bedelay hawada isla markaasina uu kaga gacan sarreeyey nimankii kale ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadkii oo taageersanaa Xaftar iyo dowladda reer galbeedka oo Faransiisku uu taageersanaa iyo Ruushkuba waxa kaloo iyada lafteeda aynu waxa weeyaan ognahay in calaaqaadkii in carabta iyo calaaqaadkii Israa'iil la isbedel weyn uu ku yimi oo 4 dal oo dee carbeed ay markaasi sanadkan ama 2020 haba bilowday Imaaraadku ay calaaqaad wanaagsan la fureen waxa weeyaan Israa'iil taasina oran karno taariikh ayay soo gabagabeynayaan 4 dal waxa weeyaan maxay kulayl iyo dagaal iyo dhibaato wadiyay
waan gartay Cabdiraxmaan haddeenu yara dul istaagno saameynta ay dunida ku keentay heshiisyadaasi dhacay 2020 iyo wadan walba waxyaabaha dantiisa ugu jirtay ee ay go'aankoodii hore uga noqdeen maxaa ka mid ah
sida la wada socdo loolanka Filistiin iyo Israa'iil wuxuu bilaabmay 1948 ilaa 1948 laga saaray ama laga barakiciyay Filistiiniyiinta oo wax weyn daanta galbeed iyo gacanta Qasda ilaa iyo Oslo wax weyn lagu ictiraafay maamulkii goonida ah ayaa si xarfad u maamulayay inay daanta galbeed iyo gacanta ay wax weyn iyagu ay maamulayaan marka loolankaasu ahaa loolan ka dhexeeyay buu Israa'iil iyo Carab oo dhan haddii noqoto Masar oo deegaanka heshiis la gashay iyo haddii tahay Jordan oo la gashay dhowr iyo 9-kii mooyaane inta kale culbay la ahaayeen sida Suuriya iyo Lubnaan marka colaadii noocaas ahayd wuxuu Trump ku guuleystay in waxa weyn la wanaajiyo وعرب كلا يقصوا بيران أو مصر هي يقصوا بيران جوردن الإمارات كوكلا يود بحرين دنيا ذو جميهم سنوحوا ين إيران أنا دجال قصوا قادين وهذه إيران أنا دجال قصوا قادين إسرائيل دفاع يسوي يضع أرك يسوي إن هذه ترى ماشة مكبحوا بيلن ويمادو إن شيء سكين يوكلاركا تبلو قن قنيو وحكلا السودان يدنا دع علاقات كيدو إسرائيل وحريين عن قبطين تلاقي قاضيو مراكو وحلو وحريين إن وحويا لا اعتراف يو إن سحرها أو أي بلوسار يسكو هايستان إن دلوا قوسانيو marka intaas oo qof kastaba ama dawlad kastaba maslahad gaar ah ayuu Mareykanka u kala hadlay
kaasi waxa waha Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah qabiir ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe waxa uu waramayay Saare Ciidan Nuur
kasoo ka heshiisyada siyaasadeed iyo nabadeynta Carabta iyo Israa'il wadamo kale oo gobolka ku yaala ayaa xaaladoodu cakiran tahay sida dalka Syria qaramada midoobayna waxay ka digtay xaalad macaluul iyo nolol aad u liidata oo ay ku sugan yihiin dadweynaha wadanka Yemen sanadkan 2020ka bishii August 4-teedina qarax xoogan ayaa ka dhacay degada magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lebanon qaraxaasi way ku dhinteen ugu yaraan 190 qof kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen waxa uu soo dedejiyay inay dhacdo xukuumadda Lebanon ka talinaysay oo markii hore jirka ka sii laalaaday dhaqaale darro iyo maamul xumo lagu eedeeyay darteed qalalaasi xilligaasi Lebanon ka bilowdana waa midan ilaa iyo haatan xal rasmi ah loo helin wadamo badan oo shisheeyay ay gacmaha la soo galeen
haddana hadaan eegno dhacdooyinka ugu waaweynaa Afrika sanadkan waxa ugu waaweynaa dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia Sudan oo Mareykanka ka saaray liiska wadamada agagixisada iyo qilaafka muddada soo jeetamay ee ku aadan biyo xireenka Ethiopia ka dhistay wabiga Nile xisad soo bilaabatay bishii September 9-kii markii ay gobolka waqooyi ee 9 gobol ee federaalka Ethiopia ee Tigray uu qabsaday doorasho isagoo ka jawaabayay doorashadii Ethiopia ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo dib u dhigay ayaa isu rogtay dagaal
boqolaal qof ayay sheegeen hay'adaha xuquuqda aadamaha ee madaxa bannaan inay dagaalkaasi ku dhinteen kohorintaanay dawladdu xoog kaga saaray jabhadii Tigreega magaalada caasimadda oo gobolkaasi ee Mekele 29-kii bishii November wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ee Afrika ka wareystay Professor Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Afrika
een horta arinta ugu weyn oo runtii Afrika dan ka xasuusto waxa arintii Suudaan ka dhacday kaankii Suudaan ka dhacay oo runtii waa kaan shacdi ka kaado macnaheedu xoog loo shacbi ah oo ka dhacay wadanka Suudaan oo runtii lagu tuuray madaxweynaha dalka qabtay 1989-kii Umar Xasan al-Bashir tabarku waxay keentay waxa loo ogaaday awoodda shacabka ay leedahay inkastoo laakiin dadka wax falanqeeyay ahaan wadon badan ay ka dambeeyeen oo ay fangarinayeen macnaheedu waxa weeye qabanka isaga ah laakiin way ku guuleysteen inay xukunka tuuraan marka kadib militarigii uu xukunka la wareegay kadibna maartay militarigii shacabkii ayagu wada jira ay xukunkii wadaageen oo hadda yacni nin macnaheedu waxa weeyaan prime minister oo shicib ah in hadda xukunkii loo dhigo prime minister laga dhigay inkastoo wali ay jiraan guddi macnaheedu military ah oo dalka xukumayo runtii waxyaabaha qaarada lagu xusuustay ka mid tahay oo dhacay waxyaabaha kale oo dhacay waxaa ka mid ahaa runtii aad lagu xusuusan karayo shiskii Eritrea iyo Ethiopia dhexmaray runtii warkisa waddankan labada waddan waxa dhexmaray dagaal baanba dhexmaray oo runtii ilaa 100,000 oo qof ay iska dileen taasoo taariikhnimada ku tilmaameen dagaalkaas inuu ahaa dagaalkii macna darada ahaa ama useless war wax loo yaqaan afka qalaad oo runtii 100,000 iska dileen laakiin uu ku guuleystay Ethiopian prime minister inuu macnaa yani la heshiiyo oo runtii uu ogolaado yani xukunkii ama go'aankii maxkamadda maartay ee dhulka loogu xukunayay waddanka Eritrea taasna uu ku qaatay macnaa Nobel Peace Prize waxyaabaha runtii lagu xustay kuma waxyaabaha runtii qaarada ka dhacay xukuumadda xataa yani Nobel Peace Prize kristiye yani istay yani kaliyada Abiy Ahmed oo markii uu horeeyay soo gaabiyay bariga Afrika ka socdo oo nin markaa yani ama prime minister ama madaxweyne la siiya taariikhda macnaa yani qaarada qul dhinaca bariga Afrika iyo yani waxyaabaha runtii isleeyahay oo runtii ugu weynay waxa kamid ahaa dagaalkii Tigray lagu qaaday oo dhiman meenaha ayaa wadanka xukumeeyay Ethiopia 72 sano xukumeeyay in meenaha yaani markii xukunka ay ka dhaceen ay runtii ay noqdeen dad falaaga ah oo runtii xukun xukuumadi ka soo horjeedo taana ay sababtay dawladda dhexay ay igana warbaan ay isku qaadaan oo ilaa hadda meenaha yaani waxa weeyaan dagaalka istagaha ugu li socdo wali uu san dhamaanin
isla dalka Ethiopia oo kale een arrimahaasi ka dhacay dagaalada iyo een qalqalootooyinka siyaasadeed een dib u dhac inta leeg ay ku keenin kartaa dadaaladii isdhexgalka geeska Afrika ee uu waday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed
bidu waxa xusid mudan yaani in Abiy Ahmed uu dagaalka qaadin ka hor oo runtii uu sameeyay dadaal diblomaasiyadeed xoog badan ee wadamada jiiraan ku dhanbu ka soo xiray wadamada yaani Eritrea, Sudan, Somalia, Djibouti inta waa ka xiray oo macnaa waxay ku qanciyay inay ku taageeraan dagaalkan ka dhanka ah yaani TPLF ta taas runtii aad iyo aad ugu guuleystay Abiy Ahmed waana arrinta kaliya waxa weeyaan ee Abiy Ahmed ku guuleystay macnaa yaani inuu ka soo xiro wadamada jiiraanka ah marka kadibna uu ku taageeraan dagaalka uu kula jiro TPLF ta een TPLF ta marka dibka haysta waxa weeyaan hadii hataa dagaal ma lahayeen oo macnaha wadan haday dabada ku hayaan oo bariga Afrika ama geeska Afrika ama Eastern Africa ah ma jiro maanta taas marka waxay keentay markii in soo af jirmo macnaha waxa ama dagaalkii macnaha inuu macnaha daba dheeraan waayo ay keenaysa inkastoo dagaalku li socdo oo ilaa hadduu isku guuleysteen inuu soo xira nimankii madaxdu ahaa
een waxyaabaha kale ee sanadkan ka dhacay qaarada Afrika waxaa ka mid ahaa Suudaan oo uu Mareykanka ka saaray liiska argagixisada arrintan maxay uga dhigan tahay dalka Suudaan oo intii Umar Xasan al-Bashir uu madax ka ahaa ka go'doomay wadamada reer galbeedka oo kale
een waxa uu xad mudaruntii xilligi xukumay Umar Xasan al-Bashir Suudaan runtii waxa baa lagu gudoomiyay wadamada reer galbeedka aad ugu gudoomiyeen ayagoo runtii markii hore lagu tumaayay ninkii la oran jiray Osama bin Laden inuu macnaha yaani maalgelin far badan meesha ku leeyahay ama sali ku leeyahay waati wadanka ay ka ceeriyeen Afghanistan oo galay ilaa muddadaas way daba socdeen Suudaaniinta macnaha waxa lagu tumaayay inay runtii ay caawiyaan oo ay kalmayaan dadka argagixisada ah marka markii Umar Xasan al-Bashir la riday oo dawladda militariga ahayd runtii ay xukunka qabatay isla markaana ay calaaqaadkii ficnaa ay la yeelatay wadanka Israa'il oo runtii ay waa markii ugu horeysay dal Afrika ku yaalla oo muslim ah oo macnaha waxa weeye waliba carab ah marka laga reebo Masar xiriir la sameeyay ay ahayd Afrikada Madow run ahaantii waxaa moodaa taa inay ku bedesheen markii in laga saara yaani waxa weeyaan liiska argagixisada lagu shaabadeeyay in laga saara taa bay ku bedesheen maartay
sanadkan 2020-ga waxaa jiray khilaaf weyn oo ka taagnaa biyaxireenka wabiga Niil oo ay ku lug leeyihiin Ethiopia oo biyaxireenka dhisatay dalkeeda Suudaan iyo Masar oo biyaha wabiga ku tiirsan maxaa xal ah oo laga gaaray arrintan
wali xal fiican lagama gaarin maxaa yeelay Abiy Ahmed oo xukunka qabtay iyo rigyasay ku horeeyba waxay ku talagaleen in biyaxireen weyn ay ka sameeyaan gudaha wadanka Ethiopia si marka ay koronto u siiso wadamada jiiraanka oo ganacsi ahaan bay ugu talagaleen laakiin badanaa wabiga Niil wali qaybti aan loo yaqaan White Blue Nile Blue Nile ka ama White Nile ka inta badan biyaha aad wadanka Masar waxay ka imaadaan yaani buuleyda wadanka Ethiopia marka haday xiraan marka Masar marka waxa ku dhaca marka biiraan xoog la ku dhacaysa maxay yeelay wadanka markii heshiiskii 1999 ka isticdeen yani Masar iyo Suudaan oo lagu kala qabsaday biyaha ayuu ka hor imanayaa kadibna wax heshiisku marka dhacay ma jirin markii heshiiskaas soo dhigayay in ana 600 biyaha in ka badan 600 biyaha inay aadaan wadanka Masar 200 ay aadaan wadanka Suudaan inta ibasaasay qorshe u ahaayd xilliga isaga wadamadan yaani runtii intooda badan ama wadamadan meenaha bariga Afrika markii Ethiopia laga reebo waxa xukumeeyay yaani waxa weeyaan gumeystay Ingiriiska ayaa xukumeeyay marka heshiis sax laga ma gaarin marka hadda mushkiladu waxay tahay hadda mushkiladu waxa weeyaan biyaxireenka wada sii yahay oo uu socdaa qaar ka mid biyo wala soo daayay hadii maanta yaani masaarada ay duqeeyaan oo ay burburiyaan waxa dhici karta marka biyihii wabiga markii uu fadhiyo yaani biyaxireenka uu fataha oo marka runtii ay dhacdo in Durmaan iyo Khartoum macnaheedu ay biyo qaadaanba marka wali waxa moodaa runtii xal laga ma gaarin
marka waxa baanta marka wadabada kulaala wabiga niil inay xal ka gaaraan si wabiga loo qaybsan laa maxay yelee xilligi yaani 1929 xilligaas macna waxa weeye masaarida ay ingiriiska ay heshiiska wada galayay laakiin hadda wadamada afrikaanka xurmay qaateen yaani waxa weeye markii heshiiskaas la cusboonaysiiyo oo marka yaani heshiiska xal laga gaaro wadamadaas ay marka noqonaysaa taan wari hurubta xamooda inay wari ay afrika qodmayeen waddanka masaarida boqolkiiba 94 dadka ku nool waxay ku nool yihiin wabiga hareeraysa ku nool yihiin hadii marka wabigaan laga xiro master biilan baa lagu kala guuraya in habitable bay noqonaysaa marka inay iska guuraan way wadanka dhan ay ka guuraan maxay yelee dadka masaarida ah ee boqolkiiba milyan kor u dhaafay waxa weeyaan waxay degaan boqolkiiba 94 hareeraha wabiga niil marka hadii marka wabigi as u biirayo ma wadanka bi marka biilan baa noqonaya marka waxay noqonaysaa marka wadanka laga guuro
kaasi wuxuu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika oo Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareen.
Wararka kale ee dunida ugu waaweynaa sanadka waxaa ka mid ahaa dagaalkii ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia. 12 bishii July ee sanadkan ayaa dagaal xoogan uu ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia. Dagaalka oo markii hore ku bilowday isku dhacyo iyo duqeyn dhex martay ciidamada labada wadan ee fadhiya xadka ay ka wadaagaan gobolka buuraleyda ah ee Nagorno Karabakh ayaa isu bedelay mid xoogan oo ciidamadu ay dhufeysyada isugu galeen dabayaaqadii bishii September.
Dad lagu qiyaasay 5600 oo qof ayaa labada dhinac kaga dhintay dagaalkaas oo ay Azerbaijan dhul badan ku qabsatay, taasi oo keentay in Armenia ay aqbasho xabad joojin. Armenia waxay ku eedeysay Turkigu inuu Azerbaijan ku taageeray dagaalka. Bishii November ee sanadkan ayaa labada dhinac kala saxeexdeen heshiis xabad joojina oo Ruushku u garwadeen ka ahaa kadib markii 44 maalmood oo dagaal toos ah labada dhinac u dhexmarayay. Ruushka ayaa gobolkaasi geeyay ciidamo gaaraya 2000 oo askari oo nabad ilaalin ah oo xabad joojintaasi ku meel gaarka muddo 5 sano ah ilaaliya. Dhowr jeer ayay marar kale isku dhaceen labada dhinac iyadoo dhinac kasta ka kala ku eedeeyay inuu jabiyay xabad joojinta.
Gobolka Nagorno Karabakh ayaa caalamku aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay Azerbaijan, laakiin waxaa gobolkaasi gacanta ku hayay dad asal ahaan ka soo jeeda Armenia oo ku xoogaystay halka markii labada wadan uu dagaal uu dhiig badan ku daatay ku dhex maray sagaashamaadkii.
Wararka ugu waaweynaa caalamka sanadkan 2020 waxaa ka mid a Afghanistan iyo heshiiskii dhex maray Taliban. 29 bishii Februari Maraykanka ayaa koox Taliban la saxeexday heshiis taariikhiya, taasi oo gundhigiisu ahaa in ciidamada shisheeye ay ka baxaan dalka Afghanistan si loo soo afjaro colaadda waddankaasi ka holcaysay in ka badan 18 sano. Heshiiskan oo qalinka lagu duugay magaalada Dooxe ee caasimadda dalka Qatar ayaa si gaara u qeexaysay in Maraykanku uu si tartiib tartiib ah ciidamadooda ugala baxo dalka Afghanistan.
10 bishii August ayaa dowladda Afghanistan ee madaxweyne Ashraf Ghani ay sii deysay maxaabiis gaarisa 400 oo ka tirsan kooxda Taliban, taasi oo wadada u xaaraysay bilowga wadahadallada nabadeed ee uu Maraykanka garwadeenka ka ahaa ee lala galay kooxdan Taliban. 400 ee maxaabiista ayaa qayb ka ahaa ilaa iyo 5000 oo maxaabiis Taliban ah oo ay dowladda Afghanistan sii deysay.
2 bishan Diisembarna guddiga wadaxaajoodka ee dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban oo ilaa bishii September ee sanadkan wadahadallo uga socdeen magaalada Dooxe ee dalka Qatar ayaa isla gaaray heshiis ay ku sii wadayaan wadahadallada, iyagoo isku raacay in wadahadalkoodu uu yeesho ajandayaal ay ka wada hadlayaan oo qodobaysan, maadaama ay caqabad kala kulmeen waxyaaba ay isku mari waayeen sida nooca sharciga Islaamka ee ay ku xalinayaan muranadooda dalkaasina lagu xukumayo.
Yurubna wararkii ugu dambeeyey sanadkan waxaa ka mid ahaa rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay Paris. Dalka Faransiiska waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeday qaybiyo qoraal ku saabsan hindise dhinaca ammaanka ah. Booliska ayaa dadka u adeegsaday sunta dadka kaga ilmaysiisa kadib markii dibadbaxyaal wejiga soo dabooshay ay dariishado burburiyeen, dhowr baabuurna ay dab qabadsiiyeen bartamaha Paris. Dibadbaxyada oo markii dambe dalkaasi oo dhan ku fiday ayay dadka kaga soo horjeedeen hindise sharciyeed meesha ka saaraya in sawirro laga qaado booliska.
Dadka arrimahaasi ka soo horjeedaana waxay ku doodayaan inay wax u dhimayso xurriyadii saxaafadda ee diiwaan gelin lahayd dhibaatada uu booliisku geysto. Dibadbaxyadaasi ayaa markii dambe sii xoogaystay kadib markii uu soo shaacbaxay muuqaal muujinaya saddex askari oo booliis cadaana oo ku tacadiyaya nin madow.
Bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Faransiiska ay ka dhaceen dunida Muslimka, iyadoo waddamo badan oo ay ku jiraan kuwa carabta ay qaadaceen badeecadaha Faransiiska laga soo dhoofiyo. Banaanbaxyada ayaa looga soo horjeeday sawirro ay dib u daabacday majalada Faransiiska ee Jali Hebdo oo lagu muuqaal xumeynayay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Wargeyska ayaa ku soo beegay sawirrada xilli la maxkamadeynayay 14 qof oo ku eedeysan weerar xafiiska majaladaasi loo geystay sanadkii 2015 markii ay sawirradaasi soo daabaceen. Hase ahaatee waxaa xiisadda sii xoojiyey khudbad uu jeediyey madaxweynaha Faransiiska oo uu diinta Islaamka ku tilmaamay mid mushkilad ku jirta, isla markaana uu daabacadda sawirkaasi ku tilmaamay mid ka turjumaysa sida uu hadalka u dhigay xurriyadda hadalka ee dalka Faransiiska.
Hadalka ayaa dunida Muslimka cara ka dhaliyey. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay Macron nin maskaxda looga jiro. Dalka Faransiiska gudihiisana waxaa lagu gowracay macalin ardaydiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyey Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
intaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan galbaday ee 2020 dunida ka dhacay. Waxaa barnaamijka si wada jir idin la socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Sanad wacan oo wanaagsan.
aad bay u mahadsan yihiin Maxamed Colaad Xasan iyo Sahre Ciidla Nuur oo barnaamijkan gaarka ay dhacdooyinkii ugu waaweynaa dunida 2020 nala socodsiinayay.
Halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa Voice of America Washington.
dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii ka howlgalaya cisbitaalka ugu weyn magaalada Garissa ee xarunta gobolka Soomaalida waqooyi bari Kenya ayaa saaka shaqo joojin ku dhaqaaqay. dhakhaatiirtan ayaa ku biiray shaqo joojin guud oo ay dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ee Kenya ay ka ogeen toddobaadkan dalkaasi, iyagoo dalbanaya qalab ay iskaga difaacaan xanuunka COVID-19 iyo caymis in la siiyo. wariyaha V O ee Garissa Maxamed Faarax Shiraa ayaa shaqo joojinta dhakhaatiirta Garissa ka wareystay Xasan Canshuur, oo ah xogayaha joogtada ah ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka Garissa.
waa jirta istaraayki ugu jira waa wadanka oo dhan uu ka socdaa. Garissa horaan may ku darsameen, laakiin maanta ayay wixii national government ka socday oo istaraayigiis jiray ayay ku darsameen ayagana saaka shaqo joojin ay bilaabeen. Laakiin haba ahaatee saaka waan imaanay anaga hadda meeshaan joognaa, suuqan joognaa, sidan aan ila hadlay meetingan ka soo baxnay. Meelo badan hadda meelihii ugu daran shaqaalaha waa joogaan, waa laga shaqeynayaa sidii maternity MCH waa la joogaa, maternity waa la joogaa, labka waa la joogaa. Meelo badan waa dhakhtarinta barkooda waa joogaa, waana ka shaqeynayaan. Maxaa jirta dhakhtarin oo markii horeba looka mushaqeynayeen oo nurses iyo dhakhtarin iyo lab iyo pharmacy kudi ku wala jiraan. marka kuwaas naftooda way ku darsameen, istaraayigi ay ku darsameen, laakiin hadda akhbaar baa lagu kala dirnay inay shaqadii kusoo noqdaan. Haddii noqoto inay shaqadii kusoo noqon waayeen ilaa 8 saac maanta, haddii maxaan ka raadsanaynaa shaqaale kale oo diyaar u inay shaqeeyaan oo dadkii u istaagaane. Waxyaalihii ay shaqaalaha hadda istaraayigi ku sameynayaan wadanka oo dhan, Kenya oo dhan, way wax Garissa kale ku kooban maaha. waxyaalihii already Garissa waan arrimihi waa lagu dhex jiray.
adduunka maanta wax qarsoon ma jiro. bukaan walba qofka kortaagan wuxuu haystaa telefoon, wuxuuna soo gudbinayaa xaaladda haatanka taagan. waxaan arkaynay dad qaxootiga laga keenay oo na soo kiciyey oo xaalad adag la baxeen. dad waxaan arkaynaa iyagoo xataa beerabkii qalitaan ku jira laga bixiyey isbitaalka. wararkii oo cidla ayaa baraha bulshada wada daadsan. wax la qarin kara maa xaaladda isbitaalka guud ee degmada Garissa. misleedahay in xaaladda mudaharaad oo kaliya aysan ahayn ee adeeg bixin aysan ka jirin.
sidii nin sheega way ma aha wax Garissa kale ku kooban, waa wadanka oo dhan. wasiirka caafimaadka daraad uu ka hadlay arrimahan, shalay council of governor Sia Person ayaa ka hadlay, waa wax wadanka oo dhan ah, ma aha Garissa kali. laakiin annaga suuxi iyo saasa weli waan ka codsanaynaa inay soo noqdaan. waa dadkoodii waxaan u shaqeynayaa, walaalahoodii way, maadaama ay too waxaan wadanka oo dhan ay ka socoto. laakiin annaga gaar ahaan Garissa arrimihii waan ku jirnaa. waxyaalaha sheegteen qaar waxbaa laga qabtay, hadda wixii kalena waqti aan qabsanay oo ayagana saxiixeen anagana saxiixne inay waqti loo sameeyo marka maxaan ka codsanaynaa inay soo laabtaan oo dadkoodi ay daabeyaan oo maaragtay u istaagaan sida hadda ku sheegay gaarisa sidaad bici ya jokale dad maxay u badan yihiin ragaas shaqaalaha deegaanka waa dadkii deegaanka ka imaaday marka haddii wixii uu wala jiro wadanka oo dhan uu ka socdo waxay sheeganayeen oo aan ku tala jirno barna aan sameeyno barki kalena aan rabno inaan sameeyno maxaa ka codsanaynaa inay soo laabtaan oo dadkii iyo waxyaalaha ay u sameeyaan midda kale dadkan bloggers iyo dadkan intay soo galaan wax xun ay qaadanayeen wax fiican intay ka tagaan oo dadweynaha fidma iyo waxaan siyaasi ma caafimaadka siyaasi isma galaan waxyaalaha laga fiirsado dadka yaa la kicinin wax jirin oo maaragtay dadka yaa lagu kicinin hadda meeting aan ka soo baxnay meelihii alla meelihii critical ee anagu meel oo dhan ma ka fagarayn karno ee dhaqtarinkii waa joogan shaqo way ku jiraan kuwii kale loo kaamkan waan soo celinayna markaasaha loo ogaado laakiin wax war xun yaa la qaadin oo dadka maaragtay social mediaga waxyaalaha loo gelin
wakaaladda bixinta adeegyada caafimaadka daawada ee isbitaalkan guud ee degmada Gaarsa keliya waxay ku leedahay adduun gaaraya 100 milyan kula dhawaada xilli hore ay 70 milyan ahayd daqdaqaad ka sidoo ku sii darsameysa lacagahaas iska bixiseen oo lacagaha idin curyaaminaya ee daawo bixinta ma taqaanaayo dhibaatada ku keenayta
sidii ogtihiin dhaqaalaha wadanka wadanka oo dhanba kor bay ayaa lagu qaybiyaa dhib buu iska jiraa hadda waqti xuna lagu jiraa corona wixii oo dhan dhaqaalihii wadankii hoos buu u dhacay canshuurtii waxyaalihii la guray kudi hoos u dhacay wadanka lacagihii sidii la rabay looma helay laakiin wixii la helo waa la bixiyey hadda u dambeysay lacag badan ayaa la bixiyey bixitaanku way soconi waanan hagaajinaynaa annagana waan la xiriiraynaa iyaga maadaama wixii lala dhiilgareynaya ee dowladda to daawooyinkii waxyaalihii waa la helay hadda waa lasoo wadaa barna waa la keenay kuwii kalena waa lasoo wadaa wixii kalena yar yar baa loo bixinay deen wadanka oo dhan aa ku shaqeeya wax Gaarsa county keli maaha waanan ka shaqeynaynaa insha allah wixiina uu hagaagi waanan hagaajinaynaa intay sameyn
karo ugu dambeyntii ma jiraan cid haatan dhimatay oo maanta u dhimatay dayac isbitaalkan guud ee degmada Gaarsa 24 saac ee lasoo dhaafay warar badan ayaan haynaa
wallahi hadda wax u dhintay hal maame e oo laga soo gudbiyey private hospital ay markii hore taalay privatekii markii ay arrimihii wax ka qaban waayeen dallaasmin inay soo gudbiyeen dhakhtariinta way u imaadeen wixii lala qaban kari waa lala qabtay adimale kumad lama celin karo
kaasi waxa uu ahaa xasan canshuur xogeyaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaarisa wariyeena maxamed faarax shire ayuu u warramayey iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Jamaal Axmed Ismaan
iyadoo dabaaldega sanadka cusub ee 2022 uu soo dhow yahay ayaa waxaa wadamo badan oo caalamka ka mid ah ka jira xadidnaan imaanshaha dadka si markaasi looga feejignaado in cudurka coronavirus oo sanadka 2020 dunida si weyn u saameeyay uu sii faafo. Australia ayaa dad isugu soo baxay wadooyinka si ay ugu dabaaldegaan sanadka cusub ee dhalinaya 2020 isla mar ahaantaasna u macsalaamayaan sanadka 2020 oo dad badan ay rajaynayaan inay iska ilaabaan. Australia waxay ka mid tahay dalalka hore ugu sii dabaaldegay sanadka 2020 oo durba ay sii galeen. Maxkamad ku taala dalka Uganda ayaa u ogolaatay in damaanad lagu sii daayo Nicholas Obuya, kaas oo qareen u dooday xuquuqnisaanka dalka Uganda. Obuya ayaa dowladdu xirtay kan hore kadib markii wadankaasi ay ka dhaceen xiisado la xiriira doorashooyinkana la filayo inay wadankaasi ka dhacaan. Xarigiisa ayaa loo arkay in ay salka ku hayso doorashooyinka dalka Uganda ka dhacaya gaar ahaan dhinaca iyo siyaasadda, waxaana maxkamaddu ay ogolaatay in lagu sii daayo qaab damaanad ahaana. dhinaca kale hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Uganda Bobi Wine ayaa arbacadii la xiray isaga iyo qaar ka tirsan xubnaha ololaha doorashada u qaabilsan xilli ay u safrayeen gobolka dibadda ka ah magaalada caasimada Kampala. Wine ayaa dhowr jeer hore la xiray waxaana lagu eedeeyey in uu ka hor yimid degnaanshiyaha wadanka isagoo khalkhal gelinaya baa la yiri amniga. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arbacadii u magacaabay haweeney lagu magacaabo Anita Kikigebo oo dhalatay dalka Ghana ku xigeenka wakiilkiisa gaarka ee howlgalka qaramada midoobay ee Somalia ANSAM. Kiki Beho ayaa xilkan kala wareegaysa ninka jagadan hore u hayay Erdogan Zanega oo u dhashay dalka Zimbabwe, kaas oo isaguna loo magacaabay kaaliyaha xogiyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha dalka Libya. Xogiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in Kiki ay leedahay 25 sano oo la xiriirta qorsheynta istaraatiijiyadda isku duwida iyo maamulka siyaasadda waxayna ka soo shaqeysay xafiiska horumarinta arrimaha bini'aadamnimada qaramada midoobay New York oo inadan ayaa qaramada midoobay kala soo shaqeysay dalal colaado ay ka dhaceen oo ay ka mid yihiin Angola, Cambodia, Iraq, Namibia, Sudan iyo Somalia.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii caalamka ino akhriyay. Halka dhageystayaal nagala socotaana waa Voice of America Washington.
idaacaddeenni caawa waanu idinla socodsiinaynay Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan waa naga intaa mar kale kulmi doono nabadgelyo.